Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos šeštadienį. Italijos Raudonojo kryžiaus savanoriams ir piligrimams iš Sicilijos. Penktadienio pavakare popiežius aplankė Romos parapiją ir dalyvavo kunigų posėdyje. Popiežiaus vikaras Romos miestui ir jo auxiliaras paskirti naujas pareigas. Laidos antroje dalyje – antrojo Velykų sekmadienio Evangelijos komentaras.
Popiežius grupei tikinčiųjų iš Sirakūzų priminė sopulingosios Marijos ašarų prasmę ir prašė malonės verkti su verkiančiais.
Marija piange per i suoi figli che soffrono. Sono lacrime che ci parlano della compassione di Dio.
Marija verkia dėl savo kentinčių vaikų. Marijos ašaros mums kalba apie Dievo atjautą mums visiems. Todėl anot Pranciškaus svarbu skirti dėmesį Dievo atjautai mums. Kreipdamasis audiencijoje šeštadienį balandžio 6 dieną iš Šventosios Angelės Meričiai labdaros fondo darbuotojus ir savanorius, besirūpinančius neįgaliųjų, senelių, vienišų ir socialinius sunkumus patiriančių žmonių globą ir gerovę, Pranciškus atkreipė dėmesį į fondo dangiškąją globėją ir Sirakūzose garsų į Marijos paveikslą, iš kurio 1953 metais prasiveržė žmogaus ašaros. Marijos, mūsų dangiškosios motinos ašaros, liudija Dievo atjautą. Jis mums visiems padovanojo savo motiną, kuri verkė tokiomis pačiomis kaip mūsų ašaromis, kad sunkumuose nesijaustume vieniši. Viešpats nori, kad švenčiausiosios mergelės Marijos ašaros sudrėkintų nuo abejingumo išdžiūvusias ir suminkštintų savanaudiškumo sukietintas mūsų širdis. Jis trokšta, kad mūsų sąžinės būtų jautrios brolių ir seserų kentėjimams, ir būtume atjautus jų poreikiams, įsipareigotume juos pakelti iš vargo, paremti ir palydėti gyvenime.
Questa è la ricchezza della vostra storia. Queste sono le radici che non dovete smarrire.
Popiežius patikino, kad visa tai sudaro Sirakūzų labdaros fondo darbų paveldą, kurį būtina išsaugoti. Profesionalių darbų ir pasiaukojimo dvasia paremtas fondas veikia tam, kad konkrečiais veiksmais išreikštų švenčiausiosios mergelės Marijos ašaras ir tuo pat metu nušluostytų verkiančių jos vaikų ašaras. Priminęs, kad fondas savo veikloje vadovaujasi Evangelija, popiežius prašė jo narių toliau semtis iš šio šaltinio. Jėzus prašo mūsų niekomet neatskirti meilės Dievui nuo meilės artimui, ypač meilės vargstantiesiems. Ir patikino, kad būsime teisiami ne pagal mūsų išorinius darbus, o pagal meilę, kurią gebėjome tarsi paguodos aliejų išlieti ant brolių ir seserų žaizdų. Popiežius taip pat prašė Šventosios Angelės Meričiai labdaros fondo atstovams ypatingos malonės.
La grazia di sapersi commuovere.
Gebėjimo susijaudinti.
La capacità di piangere con chi piange.
Verkti su verkiančiais.
L'indifferenza, l'individualismo che ci chiude alle sue.
Abejingumą, individualizmą ir širdies nejautrumą popiežius pavadino didžiausiais visuomenę kamuojančiais blogiais. Nesigailėkite jėgų atjausdami silpnuosius, nes juose yra Jėzus. Marijos ašaros te globoja ir te užtaria jūs, sakė popiežius ir paprašė audiencijos dalyvių neužmiršti pasimelsti už jį.
Šeštadienį, balandžio 6 dieną, popiežius Pranciškus priėmė 6000 Italijos Raudonojo kryžiaus savanorių. Italijos Raudonasis kryžius mini savo veiklos 160 metų sukaktį. 1864 birželio 15 dieną Milane buvo įsteigtas pagalbos sužeistiesiems kare ir ligoniams komitetas.
Oggi come ieri la vostra è una presenza efficace e preziosa, specialmente in tutti quei contesti in cui il fragore delle armi soffoca il grido dei popoli.
Šiandien, kaip ir praeityje, jūsų pagalba yra veiksminga ir vertinga, ypač ten, kur ginklų griausmas užgožia žmonių šauksmus, taikos ir ateities troškimą, kalbėjo popiežius Raudonojo kryžiaus savanoriams. Šiandien yra ypatinga proga išreikšti dėkingumą už jūsų tarnystę karo sąlygomis ir už pagalbą, kurią kasdien teikiate tiems, kuriems jos reikia įvairiose nepaprastosiose situacijose. Popiežius priminė principus, kuriais vadovaujasi Raudonasis kryžius. Žmogiškumą, nešališkumą, neutralumą, nepriklausomybę, savanorystę, vienybę ir visuotinumą. Visus šiuos principus, pasak Pranciškaus, galima apibrėžti vienu žodžiu – brolybė. Kai į pirmą vietą iškeliamas žmogus, tuomet gali užsimegzti dialogas, įmanoma dirbti kartu dėl bendrojo gėrio, peržengti susiskaldymą, griauti priešiškumo sienas, įveikti interesų ir galios logiką, kurie apakina ir paverčia kitą žmogų priešų. Popiežius pabrėžė, kad ypač tikinčiajam kiekvienas žmogus yra šventas, kiekviena žmogiška būtybė yra Dievo mylima ir dėl to ji turi neatimamas teisės. Šis įsitikinimas suvienyje geros valios žmonės bendrai veiklai, ginant žmogaus gyvybę ir tarnaujant pažeidžiamiausiems. Popiežius dėkojo už Raudonojo kryžiaus tarnystę karų ir ekologinių nelaimių zonose, švietimo ir sveikatos apsaugos srityse, taip pat už tai, ką šios organizacijos savanoriai daro migrantų, atstumtųjų ir pažeidžiamiausiųjų labui. Tegul Raudonasis kryžius visada išlieka iškalbingu, meilės broliams ir seserims simbolių neturinčių geografinių, kultūrinių, socialinių, ekonominių ar religinių sienų. Popiežius atkreipė dėmesį, kad labai gerai šį pašaukimą išreiškė šūkis visur ir visiems, pasirinktas Italijos Raudonojo kryžiaus 160-osioms metinėms. Šis šūkis primena Šventojo Pauliaus žodžius pirmajame laiške korintiečiams. Visiems tapau viskuo. Taip apaštalas apibendrino savo misiją – pasiekti visus ir nešti jiems Evangelijos džiaugsmą. Tokiu stiliumi tarnauja ir Raudonasis kryžius, sakė Pranciškus, linkėdamas jo savanoriams būti brolybės ir taikos įrankiais, artimo meilės liudytojais, broliško ir vieningo pasaulio kūrėjais.
Strumenti di fraternità e di pace, protagonisti nella carità e costruttori di un mondo fraterno.
Raudonasis kryžius gimė 1863 metais Šveicarijoje. Įkurti šią organizaciją paskatino įvykiai Šiaurės Italijoje. 1859 metų vasarą didžiuliame mūšyje prie Solferino ir San Martino miestelių jungtinė Prancūzijos ir besivienijančios Italijos kariuomenė nugalėjo Austrijos kariuomenę. Pergalė lemtingai prisidėjo prie suvienytos Italijos karalystės kūrimosi, tačiau mūšio lauke liko 10 000 mirštančių sunkiai sužeistų karių. Tas kraupias skerdynes matęs šveicaras verslininkas ir filantropas Žanas Henri Dunanas 1863 metų spalio 26 dieną Ženevoje įkūrė organizaciją, kurios tikslas – gelbėti sužeistuosius. Organizacijos emblema tapo Šveicarijos vėliava su keistomis spalvomis – Raudonas kryžius baltame fone. Taip gimė šiandien visame pasaulyje veikianti organizacija, gelbstinti ir globojanti sužeistuosius ir kenčiančiuosius. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Penktadienio balandžio 5-osios pavakarę popiežius Pranciškus aplankė Romos šiauriniame pakraštyje esančią Šventojo Henriko parapiją. Susitiko su joje į posėdį susirinkusiais tos miesto dalies parapijų kunigais. Susitikime dalyvavo vienas Romos vyskupų auxiliarų, 35 kunigai tarnaujantys parapijose ir kaiminystėje esančio Rebibija kalėjimo kapelionai. Susitikimas truko apie 2 valandas, buvo kalbama apie artėjantį 2025 metų jubiliejų, jaunimo pastoracinį palydėjimą, artumą nuo bažnyčios nutolusiems žmonėms. Popiežius Pranciškus, kardinolą Angelo De Donatis, lyg šiol buvusį popiežiaus vikarą Romos vyskupijai ir Laterano Šventojo Jono bazilikos arkikunigą, paskyrė didžiuoju penitenciariumi. Romos vyskupijos auxiliaro pareigas, lyg šiol ėjęs vyskupas Danielė Libanori, paskirtas popiežiaus asesoriumi pašvestojo gyvenimo reikalams. Didžioji penitenciarija – tai Romos kurijos institucija ir vienas iš 3 aukščiausiųjų bažnytinių tribunolų, atsakingas už vadinamojo vidinio forumo klausimus, tai yra susijusius su sąžine, atgailos sakramento teikimu, atlaidais. Lig šiol šiam tribunolui vadovavo kardinolas Mauro Piacenza, kuriam šiemet sukanka 80 metų. Popiežiaus asesoriaus, tai yra pagalbininko pašvestojo gyvenimo reikalams pareigybės, kuriai paskirtas vyskupas Danielė Libanori, lig šiol nebuvo. Antrasis Velykų sekmadienis, Dievo gailestingumo sekmadienis, iš Evangelijos pagal Joną. Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus. Atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį, o Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jus siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė: imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Vieno iš 12, Tomo, vadinamo dvyniu, nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: mes matėme viešpatį. O jis jiems pasakė: jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono, netikėsiu. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą: įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas, pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko: mano viešpats ir mano dievas. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą 2 Velykų sekmadienio evangelijos komentarą. Tikėti abejojant. Abejonė visuomet egzistuoja mūsų veikime ir mąstyme. Taip pat yra ir su tikėjimu. Tikėjimas, kuriame nėra vietos abejoniai arba absoliutus įsitikinimas, kad tai, kuo tikime, yra būtent taip, kaip tikime mes, nėra autentiška patirtis. Tai jau būtų mokslinis tikrumas, o ne tikėjimas. Štai kodėl visada su simpatija žvelgime į tuos, kurie susidūrę su tokia paslaptinga tikrove, kelia savo klausimus. Tad kaip galima netikinčių vadinti Tomą? Vien dėl to, kad jis norėjo aiškiai pamatyti mokytoją, kuris mirė ant kryžiaus, kurį tačiau visi tvirtino vėl matę gyvą. Netikintysis nesugalvoja tokių nuostabių posakių kaip šiandieninis: mano viešpats ir mano dievas. Kas iš mūsų niekada neturėjo tikėjimo abejonių? Kas iš mūsų, tikėdamas ir stengdamasis gyventi pagal Evangelijos mokymą, niekada nekėlė netiesioginių ar tiesioginių klausimų apie Dievą? Pavyzdžiui, kaip šis Jėzaus prisikėlimo iš numirusių faktas yra moksliškai ir istoriškai įrodytas? Jei Dievas tikrai egzistuoja ir yra geras, kodėl pasaulyje yra blogio? Mes visi esame tokie, truputį šventi ir truputį prakeikti, truputį tikintys ir truputį ateistai, truputį pamaldus ir truputį abejojantys. Visi, net o gal ypač, tie iš mūsų, kurie geriausiai pažįstame Dievą, tie, kurie pašventėme jam savo gyvenimą. Jei mes, bažnyčios žmonės, išgyventume patirtį be klausimų ir nesėkmių, rizikuotume tapti žmonėmis be išbandymų, vadinasi, ir be kančios, be kryžiaus. Dievas tesaugo mus nuo to, kad būtume krikščionys be klausimų apie jį. Krikščionys, kurie nekovoja, kad neatsiliktų nuo jo. Krikščionys be aistros, nenešantys kryžiaus ant savo pečių ir nesekantys paskui jį, nes tai reikštų, kad nesame verti vadintis jo mokiniais. Dievas te gelbėja mus nuo tikėjimo, kuris taip pasitiki savimi, kad tampa išdidus, pasipūtęs, slegiantis ir niekinantis tuos, kuriems sunku tikėti. Jėzus te išlaisvina savo bažnyčią nuo žmonių, kurie vien dėl to, kad yra pakrikštyti ar jam pasišventę, jaučiasi nepajudinami tikėjime ir tobuli. Šiandien bažnyčiai ir pasauliui nereikia tikėjimo žiburių, bent jau tokių, kurie patys save tokiais laiko, nes šiandien, kaip ir anuomet, yra vienas Viešpats ir vienas Dievas, kuris yra kantrus, kuris pasigaili ir pakelia, kai tavo tikėjimas susviruoja ir kuris tave paskatina, kaip Toma, išpažinti mano Viešpats ir mano Dievas. Šiandien bažnyčiai ir pasauliui reikia patikimų tikėjimo liudytojų, žmonių, kurie kovoja, kurie gal ir kasdien suabejoja Dievu, bet nepaisant visko sugeba juo pasitikėti ir eiti pirmyn, nes žino, kad jis yra tas, kuris vadovauja mūsų gyvenimui. Visų pirma, mums reikia žmonių, kurie savo tikėjimo patirtį išgyventų ne kaip atskirą faktą, kai jiems asmeniškai gera būti su Dievu, bet kaip pasidalijimą su brolių bendruomenė, patiriančią tuos pačius tikėjimo džiaugsmus ir vargus. Tomo klaida buvo ne ta, kad jis abejojo, bet ta, kad jis nenorėjo būti su broliais, atsiskirti nuo jų jau Velykų vakarą, susikurti savo tikėjimą, kuris žlunga vienatvės ir netikrumo akimirką. Tomas savo tikėjimą išgelbės po 8 dienų, tai yra Viešpaties dieną, sekmadienį, kai jis bus kartu su savo bendruomenė. Juk ne vienas krikščionis, kad ir koks asmeniškai tobulas jis būtų, negali tikėtis būti išgelbėtas vienas pats, nesiremdamas tikinčiųjų bendruomenę. Ir svarbiausia, niekas negali turėti pretenzijų ir išdidumo laikyti save galinčiais išsigelbėti, nepraėjus sunkios, bet jaudinančios, abejojančio tikėjimo patirties. Juk tai reikštų skelbti prisikėlusio Kristaus šviesą, prieš tai neperėjus kalvarijos, kryžiaus ir kapo tamsos. Todėl nesigėdykime, jei tikime abejodami. Ir tikėkime, nepaisydami abejonių.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.